Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаємо всіх у програмі «Єврозум». Віншую тих, хто відзначає з Днем Святого Миколая. Може, сьогодні комусь некі подарунки прийдуть. Хоча подарунки треба дарити. Не орієнтуйся на некий день, а ввогалі робіть собі приємно. Тоді, коли тобі приємно, робі приємно іншим. А ми, сябри, робимо для вас сьогодні з Дашою Форман приємність у вигляді свіжої інформації. Так само Вольги Міцкевич у програмі «Єврозум». А теми нас чекають сьогодні такі. Чому у Беларуси хавают заработки чиновников?
Только информация про кандидата в президент. Она вывешивается, вы сами видели эту информацию для публичного просмотра.
Про тое, што за 9 месяцаў гэтага года ў Мінску абравалі больш за 4 тысячы машынаў.
Машын крадуць рэгулярна і очень часта з белага дня ў цэнтры горада.
У бліжэйшую гадзіну таксама пагаворым пра ўсеагульную дактыласкапію ў Беларусі. Як гэта дзейнічае і чаму некаторым удаецца гэтага пазбягаць? Вось толькі частка з таго, што мы падрыхтавалі для вас сёння. В эфире программа «Евразум», и вот поравновывающие некие звычки и традиции, а так само некое правное становище и юридичные принципы у Беларуси и в Европе, то мне, например, колись вельми привабливало то, что у Европы вельми ценится приватность, приватная информация. И это, сябры, один слуп вот такого мыслення, до якого я хочу довести. Але з іншого боку, есть великая традиция публичной информации. То бо калі ты публічная асоба, займаеш важную дзяржаўную пасаду, там ты міністр, напрыклад, ты некі там сакратар, галава там чагосьці, галава, напрыклад, кіраўнік дзяржпрадпрыемства, і тым больш дэпутат некі ці хтосьці там яшчэ, то інфармацыю пра твае заробкі грамадзяне могуць ведаць. У прынцыпе, яна не публікуецца ціць у інтэрнэце, ну, калі хтось толькі зацікаецца гэтым чыноўнікам. Але ў шмат такіх краінах грамадзяне можа выступіць па такую інфармацыю і яе атрымаць. Зрэшты, гэта тычыцца не толькі заробкаў. Але чаму я пачаў казаць менавіта пра заробкі? Таму што, а ў Беларусі ўсё паблытана. У нас яшчэ некая такая савецкая традыцыя, што прыватнасці няма. Вось мяне гэта заўжды бянтэжыла, асабліва ў меншых нейкіх гарадах, мясцовасцях, а тым больш у вёсках. Калі усе ведаюць усё пра ўсіх. І нават, як бы, ну, ёсць такі паняць, а што людзі падумаюць? Да, што ніколі не цярпела на такую думку, што а што людзі падумаюць?
А людзі ўсё весь час думаюць, таму лепш пра гэта не казаць.
Вось менавіта, я таксама так лічу, і таксама вот, калі казаць пра Еўропу, на Захадзе нема такога абароча, а што людзі падумаюць? Ну, кожны, як бы, жыве так, як яму пасуе, Главное, каб ты не парушаў свабоду іншага, нічога яму там не навязваў. І Бог з табой, а ў нас што людзі падумаюць. Але ж так само парадокс, сябры, і пры ўсім пры гэтым інфармацыя, якая з пункту гледжання здаровага глузду можа быць публічная, напрыклад, пра заробкі публічных асобаў, у нас чамусьці хаваецца, напрыклад, заробкі нашых улюбёных чыноўнікаў, ад якіх я гэта пачаў. І ў нас раз на 4 гады можна даведацца толькі пра заробак прэзідэнта. Чаму так, высвятляла Наста Манцэвіч.
Беларускія падаткавікі трымаюць у сакрэце прыбыткі чыноўнікаў. У Расіі і ЗША закон абавязвае публічна агалошваць дэкларацыі ўсіх дзяржслужачых. У нас толькі калі чыноўнік ідзе ў прэзідэнты. Цяпер у Беларусі падаткавыя дэкларацыі мусяць прадастаўляць таксама члены сем'яў чыноўнікаў. Гэта добрая навіна, але, як даведалася Еўрарадыё, інфармацыя толькі для службовага карыстання. Калі я паспрабавала даведацца пра дэкларацыю прэм'ер-міністра, пачула такі адказ.
Адкажуць, потому што інфармацыя для служебнага пользавання. Гэта інфармацыя, содержащая імущественное положение физического лица. Мы не маем права нікому паказаць.
Калі раптам гэта інфармацыя стане вядомая яшчэ камусьці, падаткавікоў адразу звольняць, кажуць там. Пра прыбыткі беларускага чыноўніка звычайны чалавек можа даведацца толькі раз на 5 год падчас прэзідэнцкай кампаніі, кажуць у міністэрстве па падатках і зборах Беларусі.
Публічна ў нас толькі інфармацыя про кандидата в президент. Она вывешивается, вы сами видели эту информацию для публичного просмотра. Все остальное госслужащие сдают свои отделы кадров.
А вот декларации президента США Барака Обамы и навод его жонки Мишель публикуются каждый год. У 2010 году президентская пара заработала больше за 1,7 миллиона долларов, у три раза меньше, чем у 2009 году. Президент России и глава урада отримливают меньше за своих американских коллегов. И так само публично оголошивают прибытки что год. Згодно з декларацією, Дмитро Медведєв у 2010 році отримав 3,4 мільйони рублів, гэта 112,5 тисячі доларів. Прибиток прем'єра Владимира Путіна склав за год троху більш за 5 мільйонів рублів, каля 166,5 тисячі доларів.
В соответствии с законодательством у нас все декларации государственных служащих являются публичной информацией и обязаны размещаться не только в СМИ, в печатных, но и на сайтах государственных органов власти. Каждое ведомство, государственный орган власти публикует декларации своих государственных служащих.
Тлумачить законодавство Федеральная податковая служба России. До речи, в Украине на протягу 15 годов чиновники мусили оголошивать свои прибытки. И только в 2011 году такие известки стали таямницей. Наста Манцевич, Еврорадио.
У отказ на мое разважание, так само наш попередний материал, кто-то может отказать. А по холеру мне вогуле ведать, сколько там зарабляют некие чиновники. Головно, как я добро зараблял и хапало на хлеб. С чем зараз особливая проблема. С іншого боку, мы, белорусы, народ, доволі цікавна, не глядячи на той, що вельми осторожне по житті, але усе ж таки цікавне. І якби хочем ведать, як так само живуть інші. Але, махчимо, я помиляюся, так ось, каб доведаться, кольки сярод нас цікавних, ці їх більшість, ці більшість тих, хто усе ж таки за то, каб і заробки чиновників так само були приватної справи, уже зараз у нашій сталій рубриці «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Беларускіх чыноўнікаў зараз абавязваюць падаваць дэкларацыі аб даходах не толькі сваіх, але чальцоў сям'і. Як вы да гэтага ставіцеся? Ці хочаце вы ведаць даходы беларускіх чыноўнікаў?
С адной стороны, наверное, хочу, а с другой стороны, я понимаю, что, наверное, элемент фикции в этом есть какой-то. Я думаю, при желании, а желание оно у них есть, ну, скроют доходы своей семьи, то есть...
Знаете, я в политике не разбираюсь, но ваш вопрос мне нравится, и я считаю, что это правильно. Мне очень интересно было бы узнать. А просто любопытство. Почему такое происходит в несправедливой стране, что простые люди... Мне вообще-то кажется, что у них большие зарплаты.
Ну, сложный вопрос, конечно. Я думаю, что да. Чтобы народ знал, кто сколько зарабатывает.
Не каждый хочет, наверное, распространяться о своих заработках. Возможно, ну, когда какие-нибудь предвыборные, может быть, ситуации, возможно, да, чтобы, ну, люди знали, откуда что накопил или что-то где-то еще. А так, если каждый день отчитываться, то зачем это надо?
Ну, я думаю, что нужно. Зачем? Ну, народ должен знать, сколько они получают и за что.
Это потребно, потому что это меньше сприяние коррупции, меньше у нас будет таких выпадков, коли у чиновников самого разного рангу шиковные машины, коттеджи, которые потом где-то задеклованы на других за сим людей. Вельми такая потребная справа, и она у разных краинах мае свой определенный сенс.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евразум, Даша Формана и Олег Борисович працуют для вас. Узгадал такую смешную историю, которая была, памятаю, 5-10 годов тому. Уже не так важно. В Украине были там черговые выборы, президентские. Может, вот это те самые выборы, когда отбылась помаранчевая революция. И перемог Виктор Ющенко. Але не все ждали его перемоги, бо, например, жихары помежных с Беларусью территориев, помежных с нашим Полесьем, вельми обучались. Обуралися. И вот аутентичный был материал по телебачению украинским. Обуралися с того, что им принесли в этой бюллетени голосовать. А яны глядять у них и...
Проглядели все в очи.
Так, проглядели все в очи и не знайшли у них Александра Лукашенко.
Беда.
А все чему? Тому, что яны, да, их доходило только белорусское телебачение. Яны регулярно глядели БТ. Украинское телебачение ти не доходило, ти там, может, меньше какие-то интересные каналы. для іх былі, і яны былі свята перакананы, што іхнай краінай кіруе Александр Лукашенко.
Дык што, украінцы не адны такія атрымліваюцца.
Не адны такія сябры, бо падобная сітуацыя зараз адбываецца ва ўсходній Латвіі, у раёне, які называецца Латгалія. Там таксама асабліва старэйшыя жыхары і больш-меншых мясцовасцяў таксама перакананы ў тым, што іхнай дзяржавай кіруе добрая гаспадар Александр Лукашенко, а свайго рэальнага прэзідэнта прозвішча яны не ведаюць. Пра такі вось рэгіянальны і трансгранічны феномен ўжо зараз у нашым эфіры Віталь Зыблёк.
Сегодня президент встретился с талантливой молодежью и заявил о продолжении поддержки творческих людей. А в то же время...
Латвийские политики бьют тревогу. Жыхары Латгалии глядят Александра Лукашенко по белорусских каналах и не ведают прозвища своего президента. 30 листопада у программы Латвийского радио был министр интеграции громадства Оскар Кастенс признал провал медиаполитики у Латвии.
На востоке Латвии вообще там ничего не понятно, что происходит, потому что местные смотрят и латвийское телевидение, и российское, и белорусское, и некоторые даже уже не знают, кто наш президент и где сидит правительство, в Минске или в Риге. Да, конечно, это ненормальная ситуация. Наша политика по медиа вопросам своего рода провалилась.
Латвийский телеканал ТВ-3 недавно присвятил репортаж панованию белорусских СМИ у Латгалии, усходнем крае Латвии. У видеосюжете журналисты наведывают хаты и кватеры жыхароў Латгалии и пераконываются, насколько добра там транслюются белорусские телеканалы.
Старшица, ОНТ, вот радио кадастр Кавказ, Туртас.
Вера, жыхарка гарадка Дагда, рэгулярна слухае Лукашэнку і нават не ведае прозвішча цяперашняга прэзідэнта Латвіі.
Не ведаю, ну быў Затлерс, а цяпер хто? У мяне няма дэкодэра, Рыга не паказвае, гляджу беларускія каналы.
Декодер – это специальное пристосование для лічбавага телебачення. У новой модели телевизоров ён убудаваны, а для старых его треба куплять ці арендовать. У початку 10-го года латвийские телеканалы перейшли на лічбавае вяшчанне, и каб глядеть программы з Риги, спотребился декодер. А навошта тратить гроши, калі у ваколицах Даугавпілса без усяляких декодеров цудовно ловятся белорусские БТ, СТБ, АНТ. Разом 8 белорусских и российских каналов. Старшиня парламентской комиссии по национальной безпеце Марис Кучинскис назвал такое становище серьезной погрозой для Латвии. Летось латгальский политик Андрис Бадунс звертался у полицию безпеки на гэты конт. У переходный период заналовага телебачення на личбовое значная частка жыхароў опынется в обдымках российскомовной информационной пропаганды. Паганды, папярэджваў ён.
Сталыя людзі, на жаль, не апрацоўваюць крытычную інфармацыю. Яны ў сваёй большасці вераць таму, што ім скажуць з экрана тэлевізара ці напішуць у газеце.
Вось і выходзіць, што некаторыя сталыя людзі Латгаліі нават не ведаюць, дзе сядзіць іх урад. У Рызе, у Мінску ці ў Маскве. Андрей Елисеев, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Дякую нашим журналистам. У меня возникла такая думка, что вот подобная ситуация была и в Беларуси весь апошние годов 15, мы памятаем. И в великой ступени, дякуючи СМИ, дякуючи державным медиам, існуючая улада в Беларуси мела великую подтримку, але зараз мы ведаем, что по воле незалежных доследований 80% людей не подтримливают керовника Беларуси. Цяперашняга і ўсё. І ў мяне ўзнікла такая ідэя, што можна будзе памяняцца. Альбо
калі... Альбо мы ў Латвіі, альбо яны сюды, так?
Так, альбо вось наша ўлада можа нас памяняць, тых, хто крытычна ставіцца да сённяшняй улады і ўзяць сабе. Ну, хаця, у прынцыпе, не раўнаважная будзе замена, таму што менш гэтых усіх бабулек, але тэарэтычна так можна зрабіць. Нас у Латвію, а іх сюды, і далей падтрымка будзе забяспечаная. Альбо наадварот, тады просто неяк быць нашае кіраўніцтва латышскаму. А вось ці браць кіраўніцтва Латвіі назад, я вось над гэтым бы задумаўся. Таму што крызіс у іх сябры, крызіс таксама. А мы з суседняй Латвіі пераносімся ў суседнюю Літву, а ўласна кажучы, ў сталіцу гэтай краіны Вільню, дзе адкрылася 18-я сесія саветаў міністраў АБСЄ. Удзел у ёй прымаюць міністры замежных справаў 56 краін. Вось такая рэпрэзентатыўная сесія, у тым ліку і беларуская дэлегацыя на чале з кіраўніком міністэрства замежных справаў нашай краіны Сергеем Мартынавым і менавіта Беларусь. Але з вельмі крытычнага боку і сталася одной з основных темаў гэтай самой сесіі. Болей у нашай сталай рубрыцы «Еврофокус» Дмітрий Кустоўскі.
Канадскі МЗС расчараваўся дзеяннямі афіцыйнага Мінска, а Хілары Клінтон нагадала пра беларускіх палітвязняў. На сесіі Савета міністраў АБСЕ прагучала некалькі гучных заяваў, якія датычацца Беларусі. 6 снежня у Вільні распачалася двухдзённая сесія Савета міністраў АБСЕ. На сустрэчы прысутнічае каля 40 міністраў. Сярод іх дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Хілары Клінтон у сваёй прамове узняла праблему з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі і нагадала пра палітвязню Мікалая Статкевіча, Андрэя Саннікава і Алеся Беляцкага.
Цяпер мы абмяркоўваем будучыню АБСЕ, але не трэба забывацца пра тое, што апрача свабоды выбараў ёсць яшчэ такія праблемы, як парушэнні правоў чалавека. У Беларусі, якая пачынаецца ў 40 кілометрах ад Вільні, дзе мы зараз знаходзімся, пастаянна парушаюцца правы чалавека, свабоды СМІ, ёсць палітвязні і ганенні супраць праваабаронцаў.
Зазначыла ў сваёй прамове Хілары Клінтон. Клінтон таксама сустрэлася з прадстаўнікамі грамадскай супольнасці Беларусі. Тым часам міністр замежных справаў Канады Джон Берт асудзіў кіраўніцтва Беларусі ў сувязі з відавочнымі парушэннямі міжнародных пагадненняў у галіне асноўных свабод і верхавенства права.
Мы глыбока расчараваныя прымусовым закрыццём уладамі Беларусі бюро АБСЕ ў Мінску. Нашмат раней, чым яго праца была завершаная. Канада будзе працаваць з міжнароднымі партнёрамі і арганізацыямі да таго, каб дабівацца магчымасці народу Беларусі ажыццяўляць свае асноўныя правы.
Міністр па справах Еўропы Вялікабрытаніі Дэвід Лідынгтан спадзяецца на прагрэс у паразуменні беларускімі ўладамі неабходнасці прытрымлівацца прынцыпаў АБСЕ, хаця канстатуе, што сітуацыя толькі пагаршаецца. Прыклад таму прысуд кіраўніку праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесю Беляцкаму.
Выбары ў Беларусі напрыканцы 2010 года былі вельмі далёкі ад стандартаў АБСЕ. Тады з'явілася шмат палітвязняў, але зараз сітуацыя ў Беларусі пастаянна пагаршаецца, і з'явіўся яшчэ адзін палітзняволены. Ён апынуўся ў турме пасля судовага працэса, які таксама праводзіўся з парушэннямі. Ён быў пакараны за тое, што абараняў іншых палітычных зняволеных.
А кіраўнік МЗС Нідэрландаў Уры Розенталь заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітвязняў і спыніць пераслед актывістаў. Да яго далучыўся і міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд. Дырэктар бюро па дэмакратыі і правах чалавека Яніс Лінарчыч пракаментаваў магчымае пазбаўленне прадстаўнікоў беларускай улады права голаса ў АБСЕ. Па яго словах, гэтае пытанне знаходзіцца ў падпарадкаванні саміх краін-удзельніц арганізацыі. У той час, як бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ з'яўляецца толькі выканаўчым органам. Нагадаем, у паседжанні прымае ўдзел дэлегацыя з Беларусі на чале з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым. Беларуская дэлегацыя хоча прапанаваць АБСЕ распрацаваць універсальныя стандарты ў правядзенні і ацэнцы выбараў, а таксама назіранне за імі. Таксама беларускі бок плануе ініцыяваць абмеркаванне пытанняў, якія датычацца свабоды перамяшчэння і лібералізацыі візавых працэдур. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітро. А ўжо праз некалькі хвілін адразу пасля песні гурта «Голая манашка» Святлана Адзінец з больш шырэйшым і поўнай карцінай навінаў з Еўропы гэтага дня.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». У Вільні прайшла 18-я сесія Савета міністраў АБСЕ. У ёй узялі ўдзел міністр замежных справаў 56 краін. Беларускую дэлегацыю ўзначаліў міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Удзельнікі паралельнай канферэнцыі грамадзянскай супольнасці АБСЕ, якая адбылася там жа, прынялі рэзалюцыю па Беларусі. Яны абмеркавалі магчымае пазбаўленне беларускіх прадстаўнікоў права голасу АБСЕ ажно да прыпынення сяброўства нашай краіны ў гэтай арганізацыі. У той жа час міністр па справах Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвід Лідынгтон спадзяецца, што Беларусь вернецца да стандарта АБСЕ. Таксама ён выказаў спадзеў, што ў Беларусі зноў з'явіцца бюро гэтай арганізацыі. Міністр замежных справаў Швецыі, у сваю чаргу, заклікаў вызваліць беларускіх палітвязняў. Асаблівую ўвагу Карл Більд звярнуў на неабходнасць адстойваць свабоду слова і СМІ. У Бельгіі быў сфармаваны ўрад пасля паўтарагадовага крызісу. Як вядома, гэтая краіна паставіла рэкорд, жывучы без ўрада амаль паўтары гады. Кароль Бельгіі Альбер II прызначыў новага прэм'ер-міністра, франкамоўнага сацыяліста Эліо де Рупа. У сераду 7 снежня новы ўрад прадставіць сваю праграму парламенту, пасля чаго адбудзецца галасаванне па вотуму даверу. На французскія АЭС былі здзейсненыя напады актывістаў Грынпісу, якія вырашылі праверыць, ці добра ахоўваецца мірны атам. У понеделок, 5 снежня, без тяжкостей несколько активистов потрапили на территорию двух атомных станций. На одной из них над реактором был вывешен плакат «Не існує безпечной ядерной энергии». Гринписовцев затримали только про 14 годинов. Французские улады обещают, что эта подея без уваги не застанется и будут приняты меры по поляпшению охоты атомных станций. Даша Форман, Светлана Одинец, Еврорадио.
Еврорадио.
Вертаемся у Беларусь, сябры, але вертаемся до проблемы, якая знакомая автомобилистам, так само и у всех краин у свету, и усюды гэтая проблема, гэтая траста есть, есть она и у нас, а менавіта рабаванне ці угоны автомобилю. Ну, кто ж не сутыкался с нас с гэтым, то бок, нават ты автомобилист, якія не сутыкались непосредственно с угоном, то кожный разумный автомобилист, ці рабаванне машины, кожный разумный автомобилист завжды бере магнітолу, не покидає ніяких речей на версі, то бок усяго того, що може привабить рабовника. І, в принципі, таку небезпеку і таку махчимість завжди у голові тримає. Тримає, тому що статистика рабування не падає. Вона і не повеличується істотно. Але кількість автомобілів у нас в Україні узросла, особливо за пошній год, коли всі перед митним кодексом, уведенням його хотіли змінити набыць аўтамабіль, і таму таксама поле для манёвру для гэтых самых злодзеяў і рабаўнікоў таксама ўзрасло. Дык вось, як з гэтым выглядае справа ў нас, ведае Артём Мартынавіч.
У Мінску сёлета абрабавалі больш за 4000 машын. Шмат, але паводле прэс-сакратара сталічнай міліцыі не больш, чым летась. У гоншчыкаў таксама больш не стала. Гэта здзіўляе, бо беларусы ўвезлі ў краіну каля 200000 аўтамабіляў. Толькі ў Мінску на 100000 больш. У 2011-м аўтамабіляў у Мінску стала 700000. Як мы падлічылі, гэта на кожную сям'ю па аўтамабілі. Але пры гэтым аварый стала менш.
У прошлым за 11 месяцаў было 909 дарожна-транспартных прышэстый. Гэта з пастрадавшым. В гэтым году, январь-ноябрь, всего совершено 855.
Гаворыць сталічны ДАІ. У ДАІ гэта тлумачыць проста, мінчане эканомяць на паліве ды запчастках. Няўжо проста не ездзіць на аўто, але на сталічных запраўках не заўважылі, каб аўтамабілісты перасталі запраўляцца.
Ну, знаеце, на нашай запраўцы всегда была очень высокая праходзімасць, поэтому было много і сейчас много. Меньше не стало.
Даводзіць супрацоўніца Мінскай АЗС. І ровары ў Мінску крадуць менш, чым мінулым годзе, гаворыць прэс-сакратар сталічнай міліцыі Александр Ластоўскі. Цікава, што угонаў таксама стала менш. Як у былыя часы уганяюць старыя машыны, бо тыя без сігналізацыі.
То есть лідерамі сярод уганяемых транспартных средств по-прежнему остаюцца автомобілі отечественного производства 23-30-летнего возраста.
Запэўнівае Александр Ластоўскі. Крадуць іх, каб паганяць да бліжэйшага слупа. Гэта старыя «Жигулі», «Фольксвагены» і «Москвічы». Арцём Мартынавіч, Еврорадыё.
Падыходзь да завершэння нашай сённяшняй праграмы і традыцыйна напрыканцы порцыя больш лайтавых навінаў са свету музыкі, шоу-бізнесу з нашага, з унутрыбеларускага, а таксама з еўрапейскага і за акіянам. Сябры ўжо зараз ад нашай музычнай рэдакцыі.
Вітаю вас на хвалях Еврорадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 25 снежня ў сталічным Дуда Кінг Бар адбудзецца незвычайнае святкаванне новага года пад назвай «Рок Аганёк». Гурты «Мутнае вока», «Свабодныя людзі», «Сіліконды», «Аганёк Бэнд», гэта кавер-праект ска гурта «Джей-Джей Бінкс», выканаюць свае лепшыя песні ды каверы знакамітых калядных рок-хітоў. Про мероприемство нам расповела его организаторка Светлана Рамонко.
Это будет такая репетиция нового года. Все музыканты будут выступать в карнавальных костюмах. Естественно, все пришедшие тоже по желанию будут наряжены в карнавальные костюмы. Помимо музыки будет замечательная Снегурочка, которая будет проводить все это мероприятие. И объявлен конкурс. Будет на лучший карнавальный костюм. Выигравший человек получит подарочек от Снегурочки. Озвучивать не буду, чтобы не испортить новогодний сюрприз.
Мерапрыемства будзе цягнуцца 6 гадзінаў, адпаведна кожны з 4 гуртоў адыграе паўнавартасны канцэрт. Пачатак а 18 гадзіне, ўваход 35000 рублёў. Кліп гурта «Дюран Дюран» на песню «Girl Panic» быў зроблены да паказу на тэлеканалах MTV і VH1, хранаметраж якога перавышае 10 хвілін, палічылі занадта адкрытым. Яшчэ адной прычынай, па якой каналы адмовіліся дэманстраваць кліп, нібыта стала вялікая колькасць схаванай рэкламы. У роліку «Girls Panic» з'явіліся вядомыя топ-мадэлі Наоми Кэмпбелл, Ева Герцігава, Синди Кроуфорд, Хелена Кристенсен и Ясмин Лебон. Усе яны граюць удзельнікаў «Дюран-Дюран», даюць інтэрв'ю, удзельнічаюць у фотаздымках, забаўляюцца ў гатэлі і нават граюць на музычных інструментах. Самі музыкі ў кліпе з'яўляюцца ў вобразах журналістаў і партье. Песня «Girl Panic» уваходзіць у 13-й апошні на сённяшні дзень альбом «Дюран-Дюран» «All You Need Is Now». Характэрна, што 30 гадоў таму, у 81-м годзе, канал MTV ўжо адмаўляўся паказваць адзін з кліпаў «Дюран-Дюран» без цэнзуры. Гаворка ідзе пра ролік на кампазіцыю «Girls on Film», якая ўваходзіла ў дэбютны альбом гурта. Кадры з гэтага кліпа прысутнічаюць у «Girl Panic». 10 снежня у Мінску пройдзе дабрачынны дыска-баль пад назвай Magic Boogie Night. Сабраныя на мерапрыемстве грошы пойдуць на падтрымку фонду «Егіда», які займаецца абаронай жывёлаў. Мерапрыемства арганізавалі музыкі і диджэі з Москвы Дар'я і Алексей з гурта Push and Pull. Пасля таго, як у кастрычніку пабывалі на дне абароны жывёлаў у мінскім парку Чалюскінцаў. Push and Pull напісалі трэк адмыслова для гэтага мерапрыемства і выканаюць яго нажыва падчас вечарынкі. Таксама на дабрачынным балі выступяць мінскія диджэі Міця і Ален, і група танцораў Electro Ballets. Уваход на мерапрыемства каштуе 60 тысяч рублёў, а для тых, хто пойдзе ў касцюме ката ці сабакі, 30 тысяч. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Дзякуем Ілі Маліноўскаму, і гэта апошняя рубрыка, апошняя інфармацыя ў праграме «Еўразум» на сёння, у якой мы высвятлялі, чаму ў Беларусі хаваюць заробкі чыноўнікаў. Таксама высветлілі, што за 9 месяцаў у сталіцы нашай краіны, напрыклад, абрабавалі больш за 4 тысячу аўтамабіляў, паразмаўлялі пра сесію АБСЕ ў Вільні, а таксама пра прычыны незвычайнай папулярнасці Аляксандра Лукашэнкі сярод жыхароў Латгаліі, усходняй часткі суседняй з Беларусю Латвіяй. Калі вы не паспелі паслухаць гэтую праграму, спазніліся, eurradio.fm, адрас наш у інтэрнэце, на якім ёсць самая свежая інфармацыя, у тым ліку та, якая прагучала ў праграме «Еўразум». Даша Форман, Алег Барцевіч, бывайце.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.